hajde da to bude kao džingl.
Vikend te zove. Vikend te zove.
202.
I konačno, vikend kakav smo priželjkivali. Gotovo letnje temperature će nas danas sve izmamiti napolje, a verujte da je događaj koje vredi posjetiti mnogo. 9:04, reći ćemo samo neke od stvari koje ćemo pomenuti sve do 11 časova. Jedna od njih je i ta da će danas u Beogradu biti održana narandžasta biciklistička vožnja u okviru festivala Beograd Velograd. Pod motom biciklom protiv gužve u saobraćaju biće organizovana jedna od najmasovnijih biciklističkih vožnji u prestonici. Posetioci proleća na Vršačkom jezeru će danas biti u prilici da uživaju u vrhunskoj rock muzici, u izvođenju velikog broja bendova, kako mladih i neafirmisanih, tako i iskusnih veterana domaće rock scene, ali i ono što je u fokusu je tradicija i kultura kako Vršca, tako i Banata. Srednjovekovni vikend u Lazarevom gradu obuhvata niz dešavanja koje imaju za cilj da posetiocima dočaraju srednjovekovni život unutar zidina stare srpske prestonice. Miloš Popović, Petar Sekulić, Milan Stojiljković i Dena Jočović sa vama će biti do 11 časova, a možete nam pisati na 064-0-202-200 šta se dešava ovog vikenda u vašem gradu. Dobar dan!
I'm always in a race like I'm running out of space. I'm just trying to do it great, mama. It wouldn't hurt to call you, say I'm coming home soon, but we know it ain't true now. I never see my friends, man, I can't even pretend like I even know the kids now. I miss some graduations, never took vacations, living on the road these days.
Some people say true love goes deeper with miles away. Four in the morning, I'm lying awake, thinking about how it used to be. So quickly turn to greed. I'm just dying to be me, mama. Just wanted to go and do what they said I can't do. It's funny how my life turned out.
Some people say true love goes deeper with miles away. Four in the morning, I'm lying awake, thinking about how it used to be.
today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me.
Zove.
I prva destinacija na koju putujemo ovog prepodneva je definitivno Vršac, jer se tamo organizuje proleće na Vršačkom jezeru, manifestacija koja je zamišljena tako da spoji energiju i atmosferu rock muzike, ali i etno i gastronomsku tradiciju Banata, poručuje nam Kristijan Petku, organizator.
Za vas predeli bogat program, to se tiče muzičkog programa, glavni headliner je Riblja čorba, program će nam otvorati najmlađi, to su Okud Rock Cirkus, pored njih imamo Jet Clock, Jorgovane, kao jednu veliku ovako punk atrakciju i drugi specijalni gosti, to je heavy metal band Primitaj koji nam dolazi iz Velike Britanije. Kamp za sve učesnike je obezbeđen, također i prevoz iz Novog Sada, Zrenjanina, Beograda, Pančeva i Temišvara, a ono što bi nadalje predstavio to je čuvena manifestacija Vršački kotlić, to je jedno najvećih takmičenja Vojvodine u kuvanju riblje čorbe i gulaša. Pored toga, predstavit će nam se lokalna kulturno-umetnička društva. Organizovano je i tombola, takmičenje u brzom ispijanju piva, neka sportska natjecanja. Takođe, ono što bih isto kao prateću manifestaciju naglasio, a to je takozvana trka zadovoljstva ili trasa vinskim putem, gde će biciklisti krenuti sa staze Vršačkog jezera i vozit će se kroz Vršačke vinogorje do vinskog podruma u Gudurici i okolo će se vratiti do malog središta gde je čuveni manastir i nazad do Vršca. Vožnje zadovoljstva podržane od strane Biciklističkog saveza Srbije.
Čuli ste od Kristijana sve detalje, a meni samo ostaje da dodam da će posetioci biti u prilici danas da uživaju u vrhunskoj rock muzici, u izvođenju velikog broja bendova, kako mladih i neafirmisanih, tako i iskusnih veterana domaće rock scene, ali pored toga tu je i tradicija i kultura, kako Vršca, tako i Banata.
Možda je to samo varka postoji Nojeva barka. Odali je ljudski rod zaslužio Nojev brod. Možda je to samo barka i ne postoji Nojeva barka.
Nula, dva.
Vikend te zove.
202.
Već nekoliko puta smo govorili o sportovima koje ćemo prvi put gledati na olimpijskim igrama naredne godine u Tokiju. Među njima su bejsbol i softball, a sa ovim sportom nas je upoznao Milan Zonić iz bejsbol i softball kluba Novi Sad. Milica Đilas ga je pitala može li za početak da nam objasni razliku između bejsbola i softbola.
Mogu da kažem da je softball neka ženska verzija bejsbola. Igra se na malo manjem terenu i koristi se malo veća lopta. Tako da u suštini bejsbol i softball su jedan sport podeljen kao na dve podgrupe. Iako postoji i muški softball i ženski bejsbol, ipak može da se kaže da je bejsbol nešto što više igraju muškarci i u većem broju isto važi za softball. Softball uglavnom igraju žene. Oprema je ista, rukavice su vrlo slične, palice su slične,
dimenzije terena su malo manje u softbolu i kao što sam rekao, ta loptica koja se koristi u softbolu je duplo veća od ove baseball loptice koju svi znamo.
Obično je Amerika prva asocijacija kada je reč o tome u kojim zemljama se ovaj sport igra, mada...
Ja sam naučio bejzbol u Japanu, sa sumom zajedno je najpopularniji sport, tako da ima jedna važeće mišljenje da je bejzbol američki sport, što nije baš potpuno istinito, ali istina da u Americi igra odličan bejzbol i može da se kaže takođe da ako krenemo u Evropi je bejzbol sve popularniji, isto tako i u Srbiji, u Beogradu ima desetak klubova, neki imaju i po dve, tri kategorije, neki imaju samo mlađe kategorije, što mi u Bejzbol savezu podržavamo. Kada mi pravimo naše bejzbol prezentacije u školama, bejzbol je jako popularan kod dece, baš zbog svoje opreme pod jedan. Kad klinci vide bejzbol palicu, rukavicu, loptice, njima to kao neka igra, što i za bejzbol inače važi da je sport koji jako liči kao na neku dečiju igru. Pravila uopšte nisu toliko teška kao što izgleda na televiziji, tako da, kao što sam rekao, u Evropi je sve popularniji, a i naravno i u Srbiji i u Beogradu.
I za kraj smo pitali Milana Zonića kome bi i zašto preporučio bejzbol kao vid rekreacije.
Najpre bi preporučio baš zbog dece, jer mi inače baziramo naše ceo školu bejzbola na uzrastu od 5-6-7 godina i siguran sam da roditelji koji dovedu svoju decu na bejzbol ili softball, naravno, da će se deci jako svideti taj sport. On nije fizički mnogo težak. Oni dosta putuju kada igraju bejzbol i softball, zato što, iako to mnogi ne znaju, ovde na Balkanu i u Evropi postoje te regionalne bejzbol i softball lige, tako da, u principu, deca to koriste kao zabavu, isto vreme se bave jednim lepim sportom, a i, naravno, ako su dobri kasnije, mogu da proputuju ceo svet, zato što mi kao bejzbol savez imamo odlične kontakte u Americi i Japanu, gde smo vodili naše mlađe kategorije često.
Beograd, Beograd. 220.
Tell me why. Weekend te zove.
Danas će u Beogradu biti održana Orange Bike Ride, narandžasta biciklistička vožnja u okviru festivala Beograd-Velograd. Pod motom biciklom protiv gužve u saobraćaju biće organizovana jedna od najmasovnijih biciklističkih vožnji u prestonici. Mladi i stari, žene i muškarci, rekreativci i trkači, biciklisti, deca, porodice, svi su pozvani da učestvuju već šesti put u vožnji kroz Beograd, kaže Stefana Petković iz organizacije festivala.
U 4 sata popodne počinje okupljenje na trgu Nikole Pašića. Prvih 400 do 500 ljudi koji je došlo dobije narandžastu majicu. U 5 sati počinjemo sa vožnjom. Idemo kroz tunel na Brankov most, Novi Beograd, zatim Novi most, prolazimo pored sajma, Savski venac, Karađorđevu, Cara Dušana i završavamo na Dočevu placu. Bicikl je besplatan, brže od kola, ne zagađuje i ne treba mu parking. Poenta je da ljudi shvate da je bicikl logična i izvodljiva alternativa za prelazak sa tačke A na tačku B. Ovaj festival je podržan od prvog dana od strane ambasade Holandije, obzirom da u Holandiji biciklizam je najkorišćenije sredstvo prevoza u većini gradova. Prošle godine učestvovalo oko 500 ljudi na glavnom događaju festivala koji čini narandžasta biciklistička vožnja. Ove godine ćemo završiti na Dorčevu placu, gde ćemo dodeljivati bicikle pobednicama koji su učestvovali u Like My Bike takmičenju. To je takmičenje koje održavamo pre festivala, gde se ljudi slikaju sa biciklom, koje se postavlja na društvenu mrežu Facebook i ko skupi najviše lajkova osvaja bicikl. Postoje tri kategorije, muška, ženska i dečija. U sklopu aktivnosti biće sajam bicikli, gde će proizvođači iz Srbije predstaviti bicikle koje prave ili neke proizvode vezano za bicikl, na primjer majice ili torbe. Biće održana modna revija, moda vezana za bicikle i aktivnosti za decu. Moto ovogodišnjeg festivala jeste bicikl uvek i svuda.
Kako bi se poboljšao kvalitet života u gradu, svako mora imati svoju ulogu. Građani, donosioci odluka, državne institucije, nevladine organizacije, aktivisti i kompanije. Beograd-Velograd omogućava da se svi oni okupe, upoznaju, podele iskustva, uče jedni od drugih, sarađuju, a pre svega se zabave i uživaju, a pritom promovišu i bicikl kao prevozno sredstvo.
Na biciklu sam
Vikend te zove.
Leaves are falling all around. It's time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. For now for spreading rules, the time has come to be gone. And though I held, we drank a thousand times, it's time to ramble on.
Keep on a-searching, baby. Sing my song.
sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historicals of love is just chemicals. Give us something to stop me. Only
još jedna čuvena manifestacija koja nas očekuje ovoga leta je Bojčinsko kulturno leto 2019 koje počinje danas i traje sve do 31. avgusta u Bojčinskoj šumi. Jubilarno 10. izdanje popularne surčinske letnje manifestacije biće otvoreno večeras u 20 časova koncertom Bilje Krstić i Bistrik orkestra. Opština Surčin organizovaće nastupe bendova i sastava različitih žanrova, zatim 6 pozorišnih i 2 dečije predstave, nastupe kulturno-umetničkih društava, festiva dečije zabavne muzike, ali i promociju opštine. Za sve one koji ne znaju, iz organizacije sugerišu da je do Bojčinske šume moguće doći linijom GSP-a 605 koja polazi od okretnice u bloku 45 na Novom Beogradu, a čitav program Bojčinskog kulturnog leta možete pogledati na njihovom sajtu.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind,
my mind,
my, 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 my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long.
How long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. It's the feels of paradise running through your bloody veins. You know it's love fading away. If the feels of paradise running through your bloody veins. You know it's love fading away.
My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel.
Vaša brojka 202.
I'll get you.
Nedavno smo u našoj rubrici Sport i rekreacija Čić nekadašnjom pevačicom Band Za i našom predstavnicom na Evroviziji i budući da Sanju znamo kao vrlo energičnu devojku, ovoga puta smo ju pitali da li se odmara i na koji način.
Pa znate šta, ja sam sad u stvari usred jednog ugovora koji je osmišljen da bude za inostrano tržište. Tako da dok sam u Beogradu, dok sam u Srbiji, nešto i nemam obaveza, pa i nisam nešto pod stresom od posla. Ali svakako kad jesam, odmaram se tako što pogledam neki dobar film ili neki dobar dokumentarac čak. Volim da gledam serije i eto sa voljenom osobom deliti te, jel te, neke takve opuštajuće trenutke.
A postoji li neka destinacija u Srbiji koju bi Sanja preporučila našim slušalcima?
Znate gde ja mnogo volim da odem? Posebno kad odem dole u svoj kraj, pošto sam ja iz Kruševca, volim da odem do Ribarske banje. Oni imaju jedan vrlo jako lep centar sa termalnom vodom. I u stvari, vreme kada ja najviše volim da posetim Ribarsku banju je zimi, kada pade malo snega. Izađem u taj termalni bazen čak i napolju i onda malo je hladno, pa ta kombinacija vrućeg i hladnog jako ume da bude fino. Tako da Ribarska banja je sigurno jedno mesto koje bih preporučila u Srbiji da se poseti.
Zahvaljujemo na preporuci, a svakako vaše preporuke destinacije u Srbiji nam možete slati na 064 020 220 sve do 11 časova, a sada slušamo Sanju i prisjećamo se kako je to zvučala dok je bila u bendu Za.
Everybody, you and me, we must become we, and then we must be everybody. You and me, we must become we, and then we must be everybody. You and
202.
Jelena Aranđelović je pravnica i radno vreme uglavnom provodi u kancelariji. Mada, kako kaže, još od srednjoškolskih dana voli da se bavi kreativnim stvarima. Nedavno je krenula na kurs grnčarstva, a sa njom je o tome razgovarala naša Milica Đilas.
Kako si krenula na kurs grnčarije?
Pa imala sam potrebu kreativno da se izrazim. Trebala mi je neka vrsta terapije i nečega što će me onako od komplikovanog i napornog dana smiriti posle. To je bila umetnost koju sam izabrala da mi bude hobi.
Šta je uopšte potrebno od onih osnovnih stvari da se neko bavi grnčarijom?
Sve nas čeka tamo, sve zajedno sa odličnim crvenim vinom. Čeka nas glina, modle i prosto stručni ljudi nam pokazuju na koji način pravimo različite oblike, odnosno da li je to šolja, činija, tanjir i tako dalje. To je prvi deo tog časa. Drugi je oslikavanje, taj mi je draži. U tom drugom delu oslikavamo, posle toga se par dana ta ista grnčarija suši i onda se lakira, odnosno radi se glazura.
A šta si ti pravila od gline i šta najviše voliš da praviš od gline?
Pravila sam tanjir, činiju i šolju. Tu istu šolju onda posle volim da koristim ujutru za prvi čaj ili kafu, pa mi onda samim tim i draža.
I zašto bi ti preporučila slušalcima, na primjer, da odaberu grnčariju kao svoj hobi?
Pa zato što je to neka vrsta primenjene umetnosti, odnosno nešto što napravite i što vas čini u stvari kreativnim, to nešto što napravite posle možete i da koristite. I onda verujem da više i uživate u tome nečemu što ste stvorili. Preko ovih kurseva se, ja mislim, i više vrednuje ručni rad. I u stvari vam postaje jasno koliko je truda potrebno da se nešto ručno napravi, koliko to u stvari samim tim više i vredi. Take off your halo. Take off your golden crown. The spotlight's off. The shades are down. Where are your friends now? That ghost in a window bay. Sometimes to stay. We can live lifetimes in a single day.
202 Fantazija.
Yeah.
Uveliko se priziva leto brojnim festivalima na otvorenom i manifestacijama širom Srbije, pa tako sutra od 17 časova biće održan peti muzički festival na otvorenom letnji dan Matija Ban na letnjoj sceni u parku na Banovom brdu. U organizaciji turističko-sportske organizacije opštine Čukarica i turističke organizacije Beograda nastupit će Simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom palicom Bojana Suđića, zatim Jelena Tomašević, Novosadski Big Band, Matija Dedić i Vlada Maričić, koji su na ovom festivalu nastupali i prethodne 4 godine. Festival počinje i nastupom Dejan Petrović Big Benda, poznatom po izvođenju srpske tradicionalne muzike na autentičan način, a od 19 časova svi posetioci će imati priliku da odgledaju pozorišnu monodramu glumca Andrije Miloševića, a od 21 čas sledi projekcija filma bioskopa na otvorenom Taxi Blues. Cilj porodičnog festivala Letnji dan Matija Ban je da se promoviše kulturno-istorijsko nasleđe, zatim lokalne turističke atrakcije, kao i urbane zelene oaze, a ono što je možda i najvažnije od svega je da je ulaz slobodan.
We'll be the last ones dancing when the lights go out. When there's no one to hold you, I will still hold you down. We'll be the last ones dancing in the faceless crowd. When there's no one to hold you, I will still hold you down. I will still hold you down. Don't talk, but you speak so loudly. You smile, but your eyes look cloudy. You say someone left you broken. I'm here with the door wide open.
just need a quick baby, from you. Say, yawning cause we stayed up all night, ain't got time to be tired, make me rise and shine.
Našem putovanju stižemo do Kruševca gde se održava srednjovekovni vikend u Lazarevom gradu. Ova manifestacija obuhvata niz dešavanja koje imaju za cilj da posetiocima dočaraju srednjovekovni život unutar zidina stare srpske prestonice. Iz izuzetno bogatog programa izdvajaju se Međunarodni festival Viteški Megdan u Lazarevom gradu, zatim streličarski turnir, prezentacija srednjovekovnih zanatskih radionica i srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici. Slušamo Draganu Kostić iz turističke organizacije Kruševca.
Četvrti po redu festival Viteški Megdan u Lazarevom gradu. Turistička organizacija grada Kruševca ove godine organizuje na mestu gde se nekada nalazila srednjevekovna srpska prestonica ispred velelepne donžon kule i crkve Lazarice. Biće organizovan bogat festival. Posetioci će moći da vide prikazne viteške borbe, streličarstvo i srednjevekovne viteške veštine. Prateće manifestacije na festivalu su izložba suvenira i starih zanata, dečije viteške radionice, a centralni događaj je srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici 9. juna i naravno završna manifestacija za decu u Viteški dečiji karneval. Što se tiče muzičkog programa, bit će bogat i raznolik kao i svake godine, ali prilagođen festivalu. U subotu imamo muzičku scenciju spektakl Una Saga Serbika, a u nedelju 9. juna tokom srednjovekovnog venčanja nastupit će ansambl Renesans iz Beograda.
Gađanje jabuke lukom i strelom, postavljanje svečane trpeze po jelovniku iz srednjeg veka, kostimirani vitezovi i dvorjani koji čine svadbenu povorku, što Dragana Kostić ovoga puta nije pomenula, ali svakako nam je dala dovoljno razloga da ovaj vikend provedemo u Kruševcu. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming. Everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out. We can be every day, but Tokom juna meseca UNICEF širom sveta obeležava mesec roditeljstva i promoviše pozitivno roditeljstvo kao stil života. Cilj je da se istakne važnost uloge roditelja i staratelja u razvoju svoje dece, jer su oni ključne arhitekte dečijeg okruženja. Roditelji će danas od 11 časova pa sve do 12:30 na UNICEF štandu u Big Fashion centru moći da čuju šta je to pozitivno roditeljstvo, kao i da razgovaraju sa Marijanom Janićijević, pedagoškinjom i psihoterapeutkinjom, o izazovima sa kojima se susreću u razvoju dece. Svakako korisno i besplatno u organizaciji UNICEF-a čitavog juna meseca održavaće se ova i slične tribine.
That I want you, baby, like that, like that, like that. up your jacket, honey, fix up, look sharp. It's my time to mess you up. I'll cross my heart and hope to die that you're the only one. I'll build your hopes up just to watch them come tumbling down. I love you then, I love you now. Did I commit? Oops, I forgot. I'll cross my heart and hope to die before I cut and run. So you have to cheat to call me, baby. Call me up and try it on, it on, it on. Like the last time that you spoke to me, you didn't have me so. No fun, no. But now I'm getting pretty good at this game, and I won't stop till I won. So pick up your jacket, honey, fix up, look sharp. It's my time to mess you up. I'll cross my heart and hope to die that you're the only one. I'll build your hopes up just to watch them come tumbling down. I love you then, I love you now. Did I commit? Oops, I forgot. I'll cross my heart. Just as soon as you see me blowing up, yeah, I'm doing well and you want a piece. But honey, can't you see I'm over this? Yeah, how predictable. I'm
za nekoliko trenutaka dolazi i preslušavanje top liste 202 sa Vesnom Parezanović-Aleksić, a za ovo prepodne vas pozdravljaju Miloš, Petar, Milan i Dena i želimo vam prijatan vikend.
Nula.